interior. ¿Alguna cuestión barata? Nada, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que a aprobación se procede do Orzamento Municipal do Exercicio 2013.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do día 18 de xullo de 2013. Dase conta do proxecto do Orzamento Municipal formado polo señor alcalde presidente para o exercicio 2013, que ascende o seu estado de gastos a cantidad de 3.763.890 euros e no estado de ingresos a cantidad de 3.839.000 euros, que compensa o remanente líquido de tesorería negativo de 55.109,51 euros co que se liquidou o exercicio 2012, quedando cumprida, polo tanto, a exigencia expresamente señala o número 3 do artículo 193 do referido Real Decreto Legislativo 2/2004. Por consiguiente, citado por xeto cumple o requisito de estabilidade presupuestaria exigido polo artículo 165 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Dase conta, así mesmo, do expediente instruído para aprobación no seu caso do citado orzamento, considerando que na súa tramitación se cumpriron os requisitos señalados pola legislación vixente. Visto o informe favorable emitido pola intervención, propónse: primeiro, aprobar inicialmente o orzamento desta entidade para o exercicio 2013 por 3.783.890 euros no estado de ingresos e 3.839.000 euros no estado de gastos. Segundo, aprobar igualmente a base de execución do mencionado orzamento. Terceiro, asimismo, aprobar o cadro de personal funcionario laboral que figura no correspondente anexo. Cuarto, que se expoña ao público por un plazo de 15 días hábiles ou efectos de reclamacións. Quinto, que no suposto non presentarse reclamacións contra o mesmo se considera definitivamente aprobado debendo cumplirse o trámite da súa publicación resumido por capítulo no boletín da provincia e no tabuleiro de anuncio deste concello. Xunto ao cadro de personal, a relación de postos de traballo segundo dispoñen o Real Decreto Legislativo 781 de 1986 e 2 de 2004 de 5 de marzo. Sexto, que de conformidade co artículo 4 do mesmo artigo, co número 4 do mesmo artigo, se remita a copia do referido orzamento da Administración do Estado e Comunidade Autónoma. A Comisión de Economía Especial de Contas informa formalmente a citada proposta coas abstencións de PSDG, PSOE, BNG e TEGA.
Ben, bueno, pois que xa debatimos os orzamentos en dúas comisións, xa falamos e discutímolo cos técnicos nesas comisións, podemos dicir que son os orzamentos continuistas e fundamentalmente elaborados baixo uns criterios de realidad e de prudencia, non? Quixemos sempre, bueno, pues, tanto no que son os ingresos e os gastos, valorar a realidade dos mesmos, xa, saber que ingresos temos, saber que gastos fixos temos e o queremos manter, e a partir de aí, pues, o certo é que o máximo de maniobra, pues, cada vez é menor, e máximo, pues, e a ninguén dos que están nesta sala se escapa, con todas as obligacións que día a día económico-financieras pues, nos están mandando con órdenes continuamente desde Madrid. En calquer caso, a prioridade sigue sendo manter os servicios, tendo en conta o actual contexto de crise económica que a ninguén de aquí se escapa. Sigue sendo sanear as contas do concello, pero en este ano pues, eliminar completamente o remanente líquido de tesoría negativo, que é de 55.000 euros, e baixar a débeda dos bancos ao redor duns 70.000 euros menos. Por eso, e falando dos ingresos, falamos duns ingresos de 3.839.000 euros, como digo, aplicando o criterio de realidade e prudencia, ¿no? Que, se vemos a situación destos en relación ao presupuestado no ano 2012, vemos é o que pasou despois de presupuestados, no que se executou realmente, creo que se demostra que somos bastante prudentes nese aspecto. En os gastos, pois, dunos de 3.783.890 euros. Si quería facer aquí referencia, a tendencia que queremos ir. É certo que todavía non son os orzamentos que nos gustaría que reflejar exactamente cales son todas as nosas ideas, non? As circunstancias económicas certamente o impiden, pero sí que vamos, creo que, mellorando en certos términos relativos que agora podemos ver. Por exemplo, nos gastos de persoal, e agora meteré un pouco os gastos, pois fundamentalmente vamos falar dos porcentajes de gastos. Se pensamos que o ideal sería pois, un 30-30-30, pois, máis ou menos, gasto personal, gastos correntes de servicios e posibilidades de inversións, pois temos en gasto de personal este ano un 31%. O sea, cando o ano pasado estábamos nun 34%. O sea, logramos baixar un 2-3 puntos o porcentaxe destinado de gastos a personal. Creo que estamos xa máis desto é xa complicado. No tema dos gastos correntes de servizos, pasamos dun 42%, falo do estado dos gastos totales, ahora mesmo a un 40%. O sea, baixamos tamén, non son gastos correntes, bens e servicios, pois dous puntos. Certo, despois falarémolo, en términos nominativos é un pouquinho máis, que ten a súa explicación pois na subida do IBE, na subida dos distintos servicios, e en sí mesmo, bueno, pois, os costes que ten manter todos estes servicios que, evidentemente, subiron igual que subiron o coste da vida e moitas veces as medidas de aforro pois non chegan a absorber esas subidas. Pero sí é certo que no ámbito porcentual, a nivel do reparto dos gastos, pois sí baixamos dous puntos. E, en contrapartida, como unha pequena boa noticia, ainda que non chega aos términos que a nós nos gustaría, en inversións reais, que evidentemente son é un porcentaje que nos queremos seguir subindo, porque sigue nos parecendo, pois, evidente, o que digo, non o que a nós nos gustaría, pois o ano pasado estaban presupostados un 14% e agora subimos a un 18,5%, o sea, subimos 4,5 puntos. Como digo, temos que seguir traballando, como direi, en seguir asustando, sobre todo nos gastos correntes, bens e servicios, para ter posibilidade de seguir subindo na capacidade de inversión real por parte do Concello. Como digo, existe unha pequena minoración dos gastos de personal, que non de personal, pero sí uns pequenos asustes nos gastos de personal que baixan un pelín os costes dos mesmos. Existe un lixeiro aumento, como dixen, lixeiro, pero un pequeno, nos gastos de bens e correntes servicios. Como dixen, se presupostan congruentes que a realidade, que dir, a luz costa o que costa, o gasoil costa o que costa, o IBE subeu o que subeu, e todo eso, pois supón que ao final, pois o mantemento destes servicios, pois estes gastos correntes, pois suban, xa digo, por moitas medidas de aforro que tomemos. Desde logo, seguimos a buscar a máxima eficiencia nesa xestión de servicios, en algún caso, con reducción de costes importantes, que, iremos vendo nos vindeiros exercicios, pero como xa comentamos, por exemplo, no alumeado público. Realmente, o plan de apagado de farolas, pois, ao final, no coste real que temos que pagar, non é que baixáramos, literalmente, porque, claro, esas subidas continuas da luz, esas subidas continuas da luz, fixo imposible que baixáramos a factura da luz. Pero si a baixamos a nivel porcentual. Isto é, deixamos de pagar un 14 ou 15% máis. Porque é o que xa comentamos que é o que sí está obxectivado que se aforra en kilovatios como xa pagado, entre un 14 ou 15% de kilovatios. Co cal, xa vos digo, non é que baixarmos en sí mismo a factura, pero sí a baixamos no sentido que deixamos de pagar esos incrementos que agora xa sería absolutamente insoportable. En calquer caso, é un tema que temos que afrontar, e sabedes que as mans están tendidas para todos os grupos, porque agora xa non é o alumeado público, é que estamos vendo que os consumibles nos centros, tanto do Concello, colexios, centros culturais, deportivos, etc., tanto uns aumentos de consumo bestiales, tanto o gasoil, o tema eléctrico, de verdad temos que tomar medidas aí, porque, o certo que é un dos elementos onde creo que ainda podemos ajustar que a cooperación de todo o mundo, cooperación de veciños e a labor do equipo de goberno e do Pleno Municipal. Mantemos, creo que é importante, todas as axudas pois, a todas as asociacións, institucións, a todos os actos culturais, musicais, deportivos, etc., o cal, neste momento, supón un importante esforzo. Pero creo que é un esforzo importante que temos que facer nós, igual que o están facendo eles, que manter toda esa actividade sociocultural, educativa, deportiva, etc., neste contexto, pois non pode ter outra resposta que o esforzo de todos para garantizarlle ditas axudas. Blindamos os servicios sociais tamén nun contexto onde cada vez as axudas son menores, como vostedes saben, pero para nós é fundamental. E en daquelas partidas que, bueno, pois, como as axudas de emerxencia, que son partidas que incluso aquí podo decir abertamente que, ainda que aquí aparezcan cunha cifra, o alcalde e o equipo de goberno comprométese hoxe aquí a deixalas abertas e facer as modificacións de crédito que fagan falta para prestar axuda a toda aquela persona que realmente o necesite, sacando de outros lugares que a mellor son menos prioritarios. Temos que seguir, como digo, entre todos, intentando baixar eses costes de servicios, eses costes correntes, como na recollida do lixo, como no mantemento do abastecimento e saneamento, tal como estamos falando estes días. Que diré un tema que agora xa, pois nas próximas semanas, teremos que sentarnos para ver exactamente este tema. É unha partida tamén que nos presupuestos queda por prudencia elevada, pero que estou convencido de que ao final de ano lograremos que sea bastante inferior, ou esperemos que así o sea. De todas formas, como digo, é un tema que xa nestas comisións o falamos, queda a man tendida e aberta entre todos para tomar as mellores decisións para todos os veciños, porque creo que é fundamental, que é esta responsabilidade de todos. En relación ao pasivo financiero, pois é certo que hai unhas operacións de refinanzamento, hai unhas operacións de endebedamento, pero tamén hai unhas fortes amortizacións. Non? Co cal, ao final, nese cómputo de peticións e amortizacións, ao final de ano estaremos cunha reducción nos bancos en torno a 70.000 euros. Baixaremos a deuda bancaria, nese cómputo global, en torno a 70.000 euros. É unha cifra inferior a inicialmente prevista, pero que, evidentemente, as circunstancias tamén de querer manter os servicios, querer manter as axudas e poder invertir un pouco, pois nos levan a intentar pois repartir un pouco máis no tempo ese esforzo de ir baixando a deuda bancaria ou pasivo financiero bancario. En todo caso, así o dixen as comisións e así o digo no pleno. É o obxectivo noso que no horizonte do 2015, pois que esta deuda bancaria sitúe por debaixo dos 600.000 euros. En torno aos 550.000-560.000 euros esa deuda bancaria, e sin déficit ningún. Co cal, creo que o esforzo feito por todos nestes 4 anos sería moi importante para garantizar a sostenibilidade do Concello. En resumidas contas, en relación aos gastos, creo que a previsión é acabar xa neste mesmo ano cun remanente líquido de tesoería positivo, o sea, enxugar ese déficit de 55.000 euros, e no endebedamento estaríamos en torno ao 24%, que é inferior, é un porcentaje inferior aos 4 últimos exercicios. Como digo, mantendo eses servicios nun contexto de profunda crise económica e intentando facer pois, pequenas inversións nas distintas parroquias. En o capítulo de inversións, bueno, pois, como digo, aumentamos es 4 puntos, es 4 puntos e medio, 18,5, tanto, xa digo, en términos relativos como en términos nominativos, aumentase prevese en torno a uns 700.000 euros de inversións, pero temos que seguir traballando para seguir mellorando estas cifras, como digo, tanto en términos absolutos e relativos. Sinto repetirme, pero está claro que as inversións no contexto de crise é o que máis sufre. É evidente. Se a nosa prioridade é manter os servicios, pois algún lugar ten que sufrir este de inversións. Creo que este ano, de todas formas, logramos mellorar en relación ao ano pasado. E xa digo, somos optimistas, ademais, neste mesmo ano, cara ao que queda deste 2013 de comprometer non grandes inversións, pero sí alguna inversión máis con outras administracións neste concello, non? A verdade é que me gustaría contar, pois se non hai apoio, polo menos que a abstención dos grupos, para sacar estes orzamentos adiantes e, como digo, traballar, seguir traballando todos xuntos en seguir asustando eses gastos e seguir analizando, que ao mellor temos gastos que agora, pois, ao mellor, ben ser necesarios, pero co tempo podense seguir asustando. Entón, repito, as mans están abertas, non só hoxe, senón nas comisións como nas vindeiras reunións para seguir mellorando en todo este tema. E por ora, nada máis.
Sí. Vamos a ver, agora xa que usted cambiou un pouco a postura, eu vou fazer unha intervención en dúas partes, unha parte crítica, por suposto, e unha parte de propostas, xa que usted está aberto ás propostas. Digo crítica porque para min son os presupostos, usted ben o dixo, continuistas, eu digo presupostos planos, sin altibaixos. Non hai unha cuestión que nos motive a votar ni a favor, casi ni en contra, non? Os presupostos, despois de esperar 7 meses para aprobar os presupostos, o Grupo Socialista tiña pensado que iba a haber un guiño pois das administracións, ben sea da autonómica ou ben sea da provincial, como nos pasou a nós en algúns tempos. Nós tardamos unha vez en aprobar os presupostos no mes de marzo, abril, porque estamos esperando pois, en caso de outras administracións, de consensuar algún tipo de proxectos que levábamos e se plasmaban nos presupostos. Creo que xa moi bo por veciños. Entón, aquí vemos que non hai ningún guiño por parte de ninguna das administracións amigas. É que conste que nos, cando estamos gobernando, a mellor parte das veces, no outro lado estaba a xente do Partido Popular, pero que sempre chegamos a acordos para poder sacar os nosos proxectos. Os presupostos non poden ser administrativos como son estes. Están feitos por un tipo administrativo que dixo ingresos e gastos. Os presupostos teñen que ser políticos. Un cando leva un programa político, en eses 4 anos ten que fazer ese programa, ou parte del, polo menos, e intentalo. E aquí é o que non se reflexa ni o ano pasado e este ano, que hai unha vontade política do seu programa político, ademais. Non hai nada. Entón, lógicamente, esperar o mes de julio para aprobar unhas contas non nos parece moi lógico. Eu diría que, mire, tomo o exemplo de nós. Nós, cando viña algún conselleiro, algún director general, algún representante de outras administracións, viña casi sempre con un molete debaixo do brazo. O mellor molete non era 2 kilos, era 1,5 kilos, porque o mellor outro levaba 2 kilos, pero sempre viña con molete. Estábamos fixando que últimamente ven Feijóo ao patio a tomar o pulpo, ven o presidente da Diputación, nin traen nin molete, nin tan sequera unha baguete, nin tan sequera un chusquiño, oiga. Eu creo que é unha competencia do equipo de goberno de exigirlle ás outras administracións que Vedra existe, que nos fan falta cartos, que temos proxectos e compromisos. Non vale dicir que non hai cartos, que estamos en situación, se iso sabemos que estamos en situación comprometida, moi difícil, pero hai outros concellos que sí que están levando cartos. Entón, eu creo que é moi importante que ustedes lle exijan ás administracións que nos están tutelando, como son a Diputación e a Xunta, que invirtan, sobre todo que tamén nos paguen puntualmente as subvencións para que o Concello non teña problemas de liquidez. E claro, con este tipo de presupostos nos queremos fazer unhas propostas. Podíamos pedirlle que retirara os presupostos que se aprobaran pois, para a semana que ven e admitiran as propostas. Nos dá exactamente o mesmo, quer dizer, que retirar os presupostos, estudialos e aprobalos, que se usted se compromete de logo como fixo vai un pouco a estudiar o tema, pero comprometerse a, outra vez, revisalos e fazer algúns cambios, pois estaremos todos dispostos en ese sentido, non? Eu lle diría, tal como están as cousas, vendo, como usted comentaba, que temos problemas pois, de cartos, temos problemas que temos a depuradora, que nos, é un hándicap que temos aí, o tema do lixo, que cada vez nos está subindo, pois, ese tipo de taxas, revisen ben os presupostos. Para que queremos un letrado cobrando 120.000 euros en 4 anos, que o mellor, se non fai falta, digo, se non fai falta, pois rescinde o contrato, e o mellor, se hai unha cosa puntual, por darlle a ese abogado ou outro abogado, aforramos cartos. Nos proxectos, estamos vendo que últimamente proxectos hai moi pouquiños, deixen ustedes unha partida de 60.000 euros. Bueno, pois o mellor, se nos próximos presupuestos ou nos próximos presupuestos de Diputación a parte que nos toca, se van a ser para gastos correntes, pois baixen un pouco os proxectos. En cultura, eu diría que en educación non, pero en cultura, ao mellor, nos comprometemos, con ustedes, a que a lo mejor hay que revisar un poco todo ese tipo de subvenciones que se dan, café para todos, a lo mejor este momento, pues baixalas un poquillo y a lo mejor café para nadie, porque tenemos que tener en cuenta que nos venga un invierno como este que veo ahora, o ano que ven, tenemos un problema de infraestructuras en las pistas municipales que eso no para nadie, ¿no? Entonces yo creo que tirando un poco de aquí y tirando un poquillo de allí, a lo mejor, pues es importante juntar 100 o 150.000 euros que nos vienen bien por otro tipo de cosas. O de lixo, evidentemente, no quiere que suba a tasa y se dispare, es que realmente pasamos de un concello que éramos de un grupiño de aquí en Galicia, que hacíamos un reciclado más o menos prudente, a pasar un concello que se lo hace reciclado. No sé si es que los vecinos no están motivados, o si no se anda encima, o si por lo que sea, pero creo que es importante que retomen ese tema para ir revisando este tipo de gastos, ¿no? Entonces, repito, si usted nos toma este tipo de consideraciones y así da su palabra de que durante pues, esta legislatura as vai levar adiante, o nuestro grupo vais a estar en estos presupuestos. Si realmente son los presupuestos que nos quieren meter, nos votaríamos en contra.
Sí, bueno, nosotros en principio no vamos a apoyarlos. E hay una razón básica, decía ahora Odón. No tiene ningún sentido que estemos aquí todos sentados cuando resulta que los orzamentos del Concello, que ven siendo más importante, que gestionamos a vuelta de un año, o construan los técnicos. Es decir, me imagino que para ser alcalde habrá que tener valentía, habrá que tener creatividad, habrá que tener muchas cosas, pero desde luego ceder a que los orzamentos os construan, están muy bien feitos, no me duvido, es decir, no tiene ningún sentido. Ustedes presentaronse, no voy a hacer, como decía Riverino a lo pasado, una sesión del Estado del Concello, que a veces dice cosas sensatas, porque podemos pasar aquí dos horas, pero simplemente ahora me ven a memoria a estructura wifi, a remodelación do pexón, os centros de día, sistemas de depuración, aumento de gasto social aumentando tasas, e luego hay aberraciones. Eu digo, dame igual, es decir, pocos votos vai perder máis o bloque, pero sigo diciendo, comprar por 60.000 euros unha finca para aparcar dous días os coches é unha auténtica aberración. Recordenlle que a modificación do pexón que temos, que un Cristo, costa entre 60 e 70.000 euros. Volvín a consultar aquello que me decían, que estaban mirando si os núcleos de expansión. Bueno, a resposta dun urbanista cando lle dicen o seu comentario foi botarse a rir. É dicir, a modificación que se fixo sobre a Louga é para permitir absolutamente calquera cousa. É dicir, es que ahora xa non hai núcleos de expansión, pero permítese prácticamente todo. É dicir, bueno, se teñen alguna dúbida, digo yes, que é urbanista, que non é de feito ponente da propia Louga. Isto xunto con planes de endebedamento a largo, en fin, mire, e sobre o que decía o Don, sobre o letrado, tamén lle propoño outra cosa, cárguese tamén o arquitecto. Para que queremos un arquitecto? Xa está feito o plan especial da Ponteulla, temos un arquitecto, temos unha aparelladora, temos un funcionario tamén máis que está, bueno, é dicir, para 5.000 habitantes, tres funcionarios de urbanismo, será demasiado. Sobre o lixo, en fin, pensen en cambiar a política de reciclaxe, obviamente, pensen en cambiar Sogama, así non se poden aprobar orzamentos. Non pidan a nosa colaboración para isto, porque isto é ceder nas responsabilidades que adquirimos cando fomos electos. Para isto, non. Sea creativo, invente calquera cousa, poñase a traballar, e entón se cadra así, pero isto é darlles, non ten ningún sentido. Por moi ben que estean feitos, que non duvido que están ben feitos. De acordo?
Vamos a ver, eu os presupostos sempre nos levan ao mesmo camiño, pois hai distintas formas de velos, distintas propostas, e cada grupo pois posiblemente os articulará pois distinto. En este caso, preséntanos un presupostos, eso sí, algo tardíos, porque con eso supuestamente ganas en precisión de concreción de gasto e de ingreso. É dicir, son uns presupostos seguramente que se poidan axustar o máis posible á realidad, porque medio ejercicio o máis xa vai consumido. Claro, entón aquí entramos na segunda parte que é o que nos gustaría que fora é o que ten que ser. En este caso, pois, aunque se fixeron desde o PSOE, pois, apuntes interesantes, igual que desde o Bloque, que non sei se o equipo de goberno os quere contemplar, en algún caso, efectivamente, son cousas que entran de cheo dentro da lógica e da razón, nós sempre decimos o mismo, os presupostos, cando están elaborados como estes, seguindo un pouco que é a folla de ruta daquel famoso plan de axuste que se elaborou para remitir ao Goberno Central, dado que bueno, exigían un control sobre o déficit, sobre o gasto e sobre ingresos, pois, de alguna forma, ten sentido esa proposta, eses presupostos técnicos que dicen aquí os grupos que se fixeron. E ten o sentido de intentar endereitar as cuentas e equilibrálas de forma que se pode ir eliminando déficit e de forma que se elimine esa deuda que nos vai lastrando. Eso consigo que leva? Pois, olle, se seguimos por ese camiño, podemos, ou, claro, perdemos outra serie de cousas que, ao mellor, en inversión, todos estaríamos máis contentos con ela. Eu estou de acordo en que, efectivamente, se poden eliminar máis gastos. Pero, claro, esta é unha decisión que tamén ten que na ten que tomar, desde logo, o equipo de goberno. Pódense eliminar máis gastos. Hai capítulos, dous capítulos grandes, que son gastos corrientes e personal, que todos sabemos que se elevan un porcentaje moi grande. Pero, claro, entramos na segunda parte. As persoas que teñen traballo elevan un sueldo para casa, pois, efectivamente, nestes momentos é un momento delicado, desde calquer punto que o mires, de falta de ingreso e incluso das persoas que poidan traballar aquí. Nos gastos corrientes, pois, seguramente, apuntaba o alcalde, que hai unha serie de aumento de consumo, de luz, a veces supoño que naquela idea de que como non se paga directamente do bolsillo, se cree, pois, que non costa nada. Seguramente haxa que gastar aí algo de esforzo, de mentalización e incluso de control. Non sei, en estes presupostos vámonos a ester, ao margen, digo, de que se poidan considerar algunhas cuestións que aquí se plantearon, pero, sobre todo, tendo en conta que están realmente feitos para dar unha estabilidade cara ao futuro, en canto que é un momento que os ingresos poden fallar, que hai que telos un pouco en conta, todo isto, porque o que parece que xa foi a menos e tocou o techo, ao mellor ainda non o tocou. Hai que ser conservadores en canto ao que é esas previsións e procurar que non se nos desmande o tema das mans. No sentido de que decía aquí foi o tema da finca, polo feito de que é unha parroquia na que eu vivo e conozco en profundidade ese tema, eso é un tema que vai máis alá do que é unha finca que se pode utilizar para aparcar. Houve unha serie de veciños que donaron, non donar exactamente, non é a palabra, pero sí que se prestaron a intercambiar os terrenos voluntariamente, cambiaron uns metros por aquí e foronse para outro sitio máis lexano para poder facilitar un terreno cerca da Casa da Cultura, cerca do Campo da Festa, cerca da Iglesia. Despois, por distintas causas que agora mellor non me aconto comentar aquí, pero está claro que con fallos polo medio graves, esa finca acabou sendo para un veciño de fora da parroquia que reclamaba, pois, que se encontraba perjudicado no tema da concentración, que podía ter a súa razón. Pero está claro que foi unha injusticia tremenda que se cometeu haberlle concedido e, por suposto, pois, nas mans de quen foi a parar, que non se lle ocorreu mellor cousa que impedir calquer acercamento á hora de utilizala para días de festa e demais. Creo que igual que se fora noutra parroquia, pero pareceme de xustiza que eso recaiga en quen ten que recaer, e efectivamente, en ese caso, a sentencia que se produceu fai pouco, pois favorece a adquisición vía, digamos, para recuperala, pois, aunque fora a través da imposición esta que se fai desde aquí. Digo, e quero constar que é unha cousa de xustiza, porque aí, a parte de terrenos, hai sentimientos. Pero os sentimientos de moitos veciños, de feito, incluso un ano polas festas, ali se lle que alguén, non sei quen, eu non o sei, pois queimaron os postes e houve ali momentos de certa, non sei, un ambiente un pouco raro que ben podía derivar en cousas peores. É un tema que hai que resolver. Se é pola vía da expropiación, pois terá que ser. Con respecto aos presupuestos estritamente, creo que sí que se podían tomar en consideración outras cousas, pero no fundamento están pensados, como digo, para equilibrar cuentas e para, na medida do posible, pois, endereitar o rumbo no que é o apartado económico. Por ese sentido, pois, olha, ao margen de outras consideracións máis menores, nos abstémonos en este sentido. Nada máis.
Bien, brevemente, en canto á intervención do PSOE, mire, evidentemente, sí que é certo que vostedes gobernaron noutro contexto económico, pero, sobre todo, cando nos empezamos aquí, sabe perfectamente que ese déficit de máis de 500.000 euros, máis a deuda, pues, é un lastre importante. Se eso sumamos aos peores anos da crisis, como estes 12, 13, máis as imposicións que veñen desde a Administración Central a nivel técnico, pois, como non dirá, o encorsetamento que ten o equipo de goberno é moi grande. En calquer caso, un objetivo fundamental para nós era poder facer sostible este concello, creo que se está conseguindo, e poder recuperar, a medida que se va recuperando a crise económica, e recuperar ese saneamento financiero do concello, poder recuperar esa capacidade de inversión. É certo tamén, e vostede ten razón, que é a nosa labor exixir nas outras administracións. Sobre todo o tema de subvencións, vostede o dixo e non lle saco a razón. Eso está provocando problemas moitas veces de tesouraría, ou ter que adiantar os cartos para pagar as inversións e depois o retraso no pago das inversións por parte das administracións. E contra iso, a verdade é que temos que loitar. Eu aproveito para agradecer a paciencia dos cidadáns e o esforzo dos traballadores nese aspecto para que se note o menos posible. Pero é certo que esas son circunstancias que tamén técnicamente cambiaron co tempo e ora non está provocando problemas de liquidez que se intenta minimizar o máximo posible. Grandes inversións, vostedes sabe que se xestionan, se piden e están comprometidas. Esperemos visualizadas pronto. Non se ven reflejadas nos orzamentos, sabe, por exemplo, o tema da carretera de San Solián da Deputación, porque é unha versión da Deputación, ou o desenrolo da estación depuradora en Neira, porque tamén é unha inversión 100% de Augas de Galicia. Pero, dende logo, é a nosa labor que esas inversións cheguen o máis pronto posible aquí. Neso tamén ten razón, pero non se preocupe que ese traballo estamos facendo e creo que os veciños nos podrán dar as gracias a todos porque esas inversións van chegar e van poder disfrutar os veciños delas. Evidentemente, sigo dicindo o mesmo, tendo en conta que os momentos a veces dificultan que esa chegada de inversións pues, teña que ir aos pouquiños, non? E, como se dixen antes tamén, pois esperemos que, e así yo podo anunciar, queremos que a través da Deputación, pois outras pequenas inversións daqui a final de ano, pois vamos a lograr. Me gustaría traerlas comprometidas hoxe aquí, non foi posible, pero case nun porcentaje do máis do 90%, pois podemos decir que podremos anunciar dentro dos meses algunhas pequenas inversións máis no Concello por parte da Deputación e a máis das que iban no noso programa electoral para ben dos veciños. En calquer caso, recollo o guante, nos os orzamentos están xoes aquí, e vanse votar aquí, pero logo ten a miña palabra de que o que puxo vostede encima da mesa, liso, agua alcantarillado e outros conceptos, pois, polo menos vamos a falalos, dende logo. Coincidimos en que, xa digo, o tema do lixo é un tema que temos que darlle unha volta. Temos que darlle unha volta a todos, sendo realistas. Ahora estamos nunha campaña, iniciouse unha campaña de concienciación. Creo que é moi importante tamén contar con ese elemento. Vostedes saben que gobernaron aquí, que hai moitas cousas que se escapan pois, ao control do goberno e que, bueno, que o que temos que poñer é moi boa vontade e máis traballo se cabe para lograr que as cousas salgan adiante. Saben que o problema que máis me preocupa e quizá o máis grande, o máis importante no tema este de gastos correntes e servicios é o tema do mantemento de agua alcantarillado. É un tema moi importante, é un tema con unhas cifras moi importantes, é un tema que temos que tomar decisións entre todos. Vostede fala do servicio de abogados. Home, podo dicir que o costo de abogado xa foi recortado, xa foi así a máis apelado co abogado, xa foi recortado nesta legislatura. Creo que por ahora sigue sendo necesario. Veremos máis adiante. En outras cuestións, como falaba de cultura, baixa de proxectos, etc., pues, evidente, non nos negamos a falar nos seguintes meses, aínda que podamos ter posturas políticas diferentes. Ahora ben, vostede incluso falaba de revisar subvencións, que ao mellor momento, tal. Nos, nese aspecto, non estamos de acordo, pero sí estamos de acordo que ao mellor temos que facer unha boa didática en relación a eso. É certo. E ao mellor hai cousas que temos que volverlle a dar unha volta neste tema das subvencións. Non suprimilas, que non é a nosa intención, desde logo, nin creo que sea de vostede, nin de nadie, seguir axudando a xente, pero ao mellor temos que ver como se axuda, en que se axuda, etc. E cando isto falo, porque isto ten que ser responsabilidade de todos. E ao mellor tamén temos que fazer aquí unha labor didática. Por tanto, o meu compromiso é, de todos estes temas, a falalo. Chegaremos ou non a acordos? Evidentemente, neso consiste pues, o debate e a democracia. Pero logo, o que falaremos nos vindeiros meses, por suposto, debatiremoslo, por suposto. E creo que entre todos tomaremos a mellores decisións. Algúnas veces serán as propostas polo equipo goberno e outras veces serán as propostas pola oposición. Pero logo, teñen a miña palabra de que eso o faremos así. O debate. E empezaremos con máis importante. Ahora mismo, co tema da agua alcantarillado xa nos vindeiros días. En relación ao que señalou o bloque, claro que son técnicos porque neste momento creo que a prioridade é que sean técnicos é seguir salindo adiante. Non olvidamos logo os objetivos políticos, e pretendemos sacarlos adiante. Por eso nos presentamos cun programa electoral e queremos que as dificultades que sean, sacarlos adiante. Ustedes falaba da modificación do PSOE. Falamos moitas veces. Non se crea que podemos estar en posturas moi distantes. Non se crea. E espero contar que a súa colaboración, así o digo, personalmente. Pero a mellor temos que buscar outras maneiras para chegar ao mesmo objetivo. De acordo? Entón, este é outro tema que sí tamén está encima da mesa e un tema que lle quero neste mesmo ano pues, evidentemente, tomar unha serie de decisións que, xa digo, a mellor non teñen por ser ahora mismo económicas, no 2014 a mellor sí, pero que, lle repito, non estamos tan longe. Non estamos tan longe porque creo que os objetivos, polo menos vostede e os nosos, son fundamentalmente nos núcleos rurais, pois poder facelos o máis grande posible, porque sabemos que a capacidade de desenrolo que ten este concello. En eso, de logo, ten a miña palabra de que é o traballo que nos vamos a facer. É a miña palabra neste pleno. En relación, falaba da finca, creo que lle o representante do Teguellas ponde pedido e algo máis. Home, eu non considero esa finca como aparcamento, eu considero esa finca parte como a zona deportiva e encima non persona máis está como a zona deportiva e hai que facela como a zona deportiva. É dicir, eu creo que eso é fundamental, creo que o Vicente San Miguel tamén ten dereito a ter unha zona deportiva e creo que en eso vamos a traballar. En relación, pois, ao alegado polo Tega, creo que tamén coincidimos unha cousa, nos gastos correntes, xa dixen ao principio, creo que temos que seguir traballando para disminuir ese porcentaje de gastos correntes e servicios. Está agora no 40,2%, temos que intentar baixarlo dese porcentaje. É verdad que é responsable do equipo de goberno, é verdad que o equipo de goberno ten que tomar decisións, pero digo que do debate de todas as forzas e da opinión de todas as forzas podemos chegar, creo que, a consensos importantes neste aspecto. Empezando, como polo que anunciaba antes o PSOE, polo tema de agua e alcantarillado, que é un tema moi importante e moi urgente. Por eso, bueno, nos vamos a votar a favor e, bueno, pues pedimos que, bueno, pues, repito, se non votas a favor, polo menos que vos asteñades para sacar adiante. Sí.
Sí, o Grupo Socialista vai xastear neste punto. Que vai dar un voto de confianza, ¿no? Esperemos que o que dixo aquí, que eso que o leve para diante, ¿no? O sea, ese compromiso de revisar un pouco todo este tipo de cousas, que moitas veces un poquinho de aquí, un poquinho de ali, tal como están as cousas, poden xuntar cartos importantes, como todos vivimos en Vedra, ao final de contas, podemos pasar factura de mínimo de veciño, ¿no? Eu creo que era importante revisar todo isto e fazer unificar un pouco máis todos os criterios, porque están vindo tempos difíciles e van vir cousas complicadas, ¿no? Non só unha excepción.
Sí, bueno, todo o bloque confirma o voto en contra. E solamente por alusións. Efectivamente, teñen razón coa finca de Marcelino. O problema non é eso. O problema é a lexitimidade de eso neste momento, cunha crise que fai 100 anos que non acontece, con veciños que teñen problemas terribles, con 60.000 euros que se poden utilizar para calquera cosa. O do Pexón é un exemplo. Con 60.000 euros, 10 millóns de pesetas que se poden empregar para calquera cousa, para non subir as tasas aos maiores, para non subir o lixo, para calquera cousa. Calquera cousa. Saben como dicen o resto dos veciños? Que por que non lle expropian por aquí unha finquiña tamén para a comisión de aquí e de acolá? É dicir, por que expropian ali unha finca e non a comisión de festas de aquí ou os outros? Aquí todas as comisións pagan as súas fincas. E non é un problema contrario. E é unha cuestión de xustiza. Pois probablemente, sí, houve un erro. Pois sí, houve un erro. Se adxudicou a xome unha finca que era para usos do Concello, pois sí. Pero é que estamos nunha situación que fai 100 anos que non acontece. O problema é que estamos apagando as farolas, despedindo a xente do Concello e facendo unha serie de cousas estupendas e collemos e gastamos 60.000 euros para aparcar dúas noites, porque non hai cartos para facer nada máis. É unha barbaridade. Nada máis. É certo que é de xustiza, pero unha barbaridade.
Bueno, por nada, eu neste punto non coincido para nada por desconocimiento total de como se foron desarrollando eses actos, pero non vamos a insistir máis nese tema. Lógico que alguén que non conoce as sensibilidades porque ven de fora, pois lógico que non, que é iso que non o perciba. En todo caso, efectivamente, o diñeiro podría ter outros fins. Se non fora para aí, podría ir para outra cousa. Pois claro que sí, eso seguro. Nada, insistir que os presupostos teñen que dar estabilidade, mellorar na medida do posible o que hai, intentar non malgastar. Nos sempre insistimos na contención do gasto, desde sempre, en ese sentido, pues, o tempo tamén nos foi dando a razón, porque agora todos temos que chegar a ese punto. Estabilidade ao margen de que se poidan efectivamente retocar algunhas cousas e, na medida do posible, pues, melloralas. Nada máis.
Muy ben, pois, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois queda aprobado por 6 votos a favor do PP, 6 abstencións do PSDG e TEGA e un voto en contra do Bloque. Hai que votar. No. Para o secreto tamén é Julio. Pasamos ao cuarto punto. Sí. Bueno, cuarto punto. No, terceiro punto. Acordo se procede sobre refinanciamento de varias operacións de créditos a longo prazo.
Informe da Comisión de Economía Especial de Control, 18 de xullo de 2013. En función de establecido na disposición adicional, séptima, sexta, terceira da Lei 17/2012, de 27 de decembro, de presupostos xerais do Estado para 2013, propónse o refinanciamento das seguintes operacións de crédito no terceiro trimestre de 2013. Préstamo do Banco Bilbao Vizcaya cun saldo vivo de 63.000 € e vencemento ao 31/12/14. Préstamo ICO do Banco Bilbao Vizcaya do ano 2011 cun saldo vivo de 65.963,21 € e vencemento o 13/10/2014. Préstamo ICO do Banco Popular de 2011 cun saldo vivo de 43.931,90 € e vencemento 13/10/2014. A proposta sería amortizar os préstamos ICO que non se poden financiar, refinanciar con cargo a unha nova operación por importe de 172.000 € a 5 anos cunha amortización a partir do 1/1/2014 e concertar unha operación de crédito a curto plazo por importe de 40.000 € a 1 ano con amortización do 1/1/2014 ao 31/12/2014 para enxugar parte do remanente líquido de tesourería existente ao 31/12/2012. Con este refinanciamiento aliviaríase a excesiva carga financiera que se debe soportar nos exercicios 13 e 14 e dotar dunha maior liquidez a tesourería municipal, posto que o Concello tivo que adiantar o pago de investimentos realizados con subvencións de outros organismos e cuxo ingreso se demora no tempo, e, por outro lado, permitiría cancelar adecuadamente as pólizas de crédito actualmente activas e reestruturar o risco dun xeito máis eficiente. A Comisión de Economía informa formalmente a citada proposta co voto favorable do PP e TEGA e as abstencións de PSDG e BNG.
Bueno, isto é a continuación un pouco dos ordenamentos. É unha operación de refinanciamento, tal como se explica aí, bueno, tal como concedes todos, como pode facer un cada casa, e simplemente as circunstancias esas para obter liquidez, os retrasos nos pagos das subvencións, etc. E, bueno, é o que facemos, como dixan os ordenamentos, bueno, pois, diluir un poquinho máis o que é a amortización, pero sempre amortizando. Por eso, este ano, incluso, a pesar da refinanciación, etc., as amortizacións, ainda así, baixamos a deuda bancaria, pois, uns 70.000 €. Nada máis.
Non, solamente comentar o mesmo que dixen na comisión, nos abstemos, vamos a abstemos igual, pero o feito de incidir nun endebedamento a largo creo que é un erro estratégico.
Bueno, pues pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Sala aprobado por 7 votos a favor de PP e TEGA e 6 abstencións de PSDG, PSOE e BNG. Noso cuarto punto, acordo se procede sobre a moción do PP para rexeitar calquer tipo de acción ou xustificación do terrorismo.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais de 18 de xullo. Moción do PP para rexeitar calquera tipo de accións ou xustificación ao terrorismo. Dase conta da moción presentada polo Grupo Municipal Popular na que se expón que dende o ano 2008 Galicia está a padecer violentos actos de terrorismo cuxa autoría a banda Resistencia Galega ten reivindicado en varios casos, entre eles múltiples atentados consistentes na colocación e denotación de diversos artefactos explosivos e incendiarios en sede de partidos políticos, organizacións sindicais ou empresariais, entidades financieras, empresas, administracións públicas, etc., así como na vivenda de persoas relacionadas co ámbito judicial, universitario e político. Señala tamén que os partidos democráticos defenden a dignidade do ser humano e os dereitos e libertades que lle son inherentes, propugnando a democracia e o Estado de dereito como unha base dunha convivencia en pluralismo, libertade e igualdade, opoñéndose e condenando o uso da violencia para defender calquera tipo de posicionamento ou postulado político ou ideolóxico, rexeitando calquera tipo de declaración ou acción que lexitime ou xustifique o terrorismo. Por todo iso, solicita a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, manifestamos o noso rexeitamento e condena ao terrorismo e, por suposto, o levado a cabo por Resistencia Galega. Segundo, solidarizámonos cos vítimas destes atentados e apoiamos as forzas e corpos de seguridade na súa tarefa de posta a disposición da xustiza responsables destes actos. Terceiro, rexeitamos calquera tipo de acción ou declaración que xustifique, ampare, lexitime a violencia terrorista, especialmente se proceden de representantes públicos. A Comisión de Asuntos Xerais se informa formalmente a citada moción coa abstención do BNG.
Bien, pois nós neste caso desta moción bueno, pois non vamos establecer ningún tipo de debate, consideramos que nos asuntos estes de terrorismo pois o que o fundamental non é debatir entre os partidos democráticos, senón bueno, conquerir a maior unidade e polo tanto, bueno, non vamos a ou xa os acordos están aí. Constame que todos os que se sentan nesta corporación e todos os partidos que, vamos, que están representados aquí están en contra do terrorismo e, polo tanto, bueno, pois, esperamos do apoio a esta moción e ninguna cuestión máis.
Ben, como acostuma dicir o portavoz do PP, esta é a típica moción de partido. Ben. Bueno, neste caso, pois, certo é que non dá para moito e non cabe moito debate. Tamén é certo que desconocemos un pouco a razón última que vos ten levado a presentar esta moción neste tempo, neste momento, non? Non acabamos de entendelo, entón, particularmente, bueno, pois esa particularización que se fai sobre un determinado grupo de individuos ou individuos a secas, pois non sei se existe como grupo sequera, por máis que, bueno, que se dea un nome, é cierto, todos podemos poñernos un nome. Se aquí o que se propón é unha defensa ou un, máis que unha defensa, unha negación, un rexeitamento unánime deste pleno ao terrorismo, por suposto. Agora ben, meternos nunha particularización ao que, nós entendemos unha cuestión casi individualista, ven a ser darlle un pouco de relevancia maior da que ten. Realmente unha relevancia maior da que ten é un protagonismo, é unha repercusión mediática social que non deben ter ao noso xuicio. Por máis que, é dicir, todos vemos as noticias, poñemos un nome e temos un nome e por aí nos coñecen. Pero que tanta responsabilidade podemos ter nós á hora de particularizar a moción nese sentido e dándolle esa repercusión mediática, ese protagonismo que o noso xuicio pois, non teñen. Entonces, nos quixéramos propoñer que bueno, se modificaran os puntos, bueno, particularmente o punto 1 da parte dispositiva, para que simplemente quedase en que manifestamos o noso rexeitamento a condena a todas formas de terrorismo, se queremos poñelo así, pero sin particularizar, para, polo que digo, de non darlle esa relevancia e ese peso que, quizáis, non merecen, non merecen que o teñan. E, bueno, en consecuencia, no punto 2, se solidarizarnos coas víctimas destes atentados, se se refiren aos atentados destes individuos, pois, bueno, dos atentados terroristas, por aquelo de que quede coherente, non? Pero, fora deso, pois, eu creo que se acatan estas propostas de reforma na parte dispositiva, pois o noso voto será favorable, sen problema.
Sí, no. Bueno, si sí, nos aceptaríamos esas propostas do SOAE, sí.
Bueno, como estamos hoxe todos de buen rollito, pues, mira, o final, eu traio aquí unha moción incidindo solamente sobre, non me gusta tampouco polemizar sobre este caso, sobre este tema, porque me resulta realmente molesto e incluso denigrar unha situación gravísima. O Bloque nunca tivo un posicionamento a favor do terrorismo, ni Cristo que lo sueñe, vamos. Eu traía unha moción copiada da súa, xenérica, que incluso amplía os seus acordos. Para presentar, pensei que isto iba a traer discusión, se me alegra que non haya problemas neste sentido. Dice, mira, o Pleno de Vedra manifiesta a través dos seus concelleros que na actual situación social e política non existe ideario político, religioso ou calquera outra índole que xustifique o derramamento de sangue nin acción terrorista actual nin pasada en calquera das súas manifestacións. Solicitamos, polo tanto, o apoio do resto do pleno para acadar o seguinte acordo. Primeiro, manifestamos o noso rexeitamento e condena a calquera tipo de terrorismo. Solidarizámonos coas víctimas de calquera acción terrorista e apoiamos todas as accións encaminhadas a poñer a disposición da justiza os responsables de calquera acto terrorista, así como a promover accións de desagravio público encaminhadas ao recordo memoria dos afectados de accións de terrorismo. Rexeitamos calquera tipo de acción ou declaración que justifique amparo e lexitume a violencia terrorista, especialmente se procede de representantes públicos. Ese. Hai unha batería de argumentario, outro día xa lle dixen, incluso teño declaracións da propia UDEF dicindo que a resistencia non existe. Non é desagradable realmente entrar nesa materia. Queren a moción contra o terrorismo? Bueno, eu presento, teño unha copia aquí, se queren lela con calma, Ribelino tamén. É dicir, queren unha moción que cubra que este pleno, obviamente, rechaza calquera tipo de terrorismo, de calquera tipo. Bueno, pois eu creo que esta complementa incluso a súa. O que non é xusto, bueno, non quero incidir sobre o tema. Quero dicir, fagan o favor, porque se vostedes non me aceptan esa moción, vou a solicitar que esa moción seña que vaya pola vía de urxencia e vamos a entrar na discusión desa moción, vamos a votar si ou non pola vía de urxencia, non creo que seña menester. Repito, é a súa moción donde se elimina a resistencia galega, que hai algo que está actualmente en discusión, si existe ou non existe, donde non queda o menor atisbo de sombra de que houbera calquera problema, de que calquera de nós apoyara de alguna maneira o terrorismo. E máis, ábrese a posibilidade de que se en algún momento, que me parece lógico e falta na moción do PP, houbera a necesidade de facer un acto de desagravio a calquera morto por acción terrorista, que este aprobado nun pleno, que se buscará a esa posibilidad e o acuerdo de todos. Creo que é xusta e nos evitamos entrar en unha discusión estéril e molesta.
Sí, bueno, eu creo que aí a proposta do Partido Socialista digamos que xa contemplaría todo eso, ser de tipo xenérico e que non há lugar máis debate, non? O sea, eu creo que sí, que esa proposta do PSOE correcta e vamos, que serviría para todos nós, non? Sí, sí, bueno, por suposto deixaremos os acordos, sacamos a parte expositiva de motivos e fuera.
Os que eu de construir son os seus acordos.
Bueno, pero... Mira, vamos a ver, isto non son tampouco xa... A ver, nos, o que queremos os acordos de todos, quero dicir, e a proposta esta do PSOE, eu creo que recolle perfectamente o espírito xeral, é dicir, de todos os grupos. Polo tanto, eu creo que os acordos quedarían de seguinte maneira. Un, manifestamos o noso rexeitamento a condena de todo tipo de terrorismo. Dous, solidarizámonos coas víctimas dos atentados e apoiamos as forzas e corpos de seguridade na súa tarefa de postas de disposición da xustiza dos responsables destes actos. E tres, rexeitamos calquer tipo de acción ou declaración que justifique amparo ou lexitime a violencia terrorista, especialmente se proceden de representantes públicos. Eu creo que é suficientemente xenérica para que todos os grupos, bueno, pois, a poidamos sacar e a sacamos como... non como unha proposta, unha moción do PP, sino como unha moción do Pleno de Vedra.
Estamos así todos de acordo? Sí? Muy bien.
Vale.
Bueno, entonces pasamos a votarla. ¿Votos a favor? Entonces. Muy bien.
Que
¿cómo está la corrección? Sí. Bueno, pasamos ao sexto punto. Oh, perdón, ao quinto punto. Acordo se procede sobre a creación da Comisión Especial de Seguimento do Servicio de Axuda no Fogar. Se procede sobre a creación da Comisión Especial de Seguimento do Servicio de Axuda no Fogar. A Comisión está aquí, falamos de crear.
Acordo da Comisión de Asuntos Xerais de 18 de xullo. De acordo co establecido no artículo 124.3 do Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, propónse a creación da Comisión Especial de Seguimento do Servicio de Axuda no Fogar. A Comisión de Asuntos Xerais infraframenta a creación da citada comisión, que estará integrada polo Grupo de Goberno, o Grupo Mayoritario de Oposición, e a menos poderán asistir un representante dos demais grupos.
Me olvidé de hablarte esto antes, porque si tal y como está... pode crear algún problema.
Entonces, la retiramos,
¿no? No, se pode sobre la marcha. A ver, tal como se propuxo na comisión informativa, é factible. Pero claro, si temos en conta que o alcalde preside, hai un membro do grupo de goberno e hai outro membro do grupo da oposición, grupo mayoritario, e os demais poden asistir, pero non son membros. Entón, pudiese dar o caso de que, efectivamente, se non asiste ou ben o membro do grupo de goberno ou da oposición, non hai quórum, non se pode celebrar. Co cual, creo que sería conveniente aumentar o número de membros, de alguna maneira, para garantizar un pouco o funcionamento da comisión. Claro. Complementar isto, porque podía darse o caso de que non se pudese, porque claro, que poden asistir, pero realmente non son membros. Entón, se asisten, pero non son membros, teníamos aí unha cuestión de se votan, se non votan, se están, poden estar, pero non poden intervir, ou non poden votar, polo menos, ou facer a proposta, que é o que fai a comisión. Digo, entendes a cuestión, non é o problema. Cal é o problema?
Pois que poñemos suplentes.
Poñer suplentes e
poñer
as persoas que poden asistir á marxe da comisión e que condicións existen, con voz, sin voz, con voz.
Non, voz é sin voto.
Sí, por lo menos, sí. Entonces...
Con voto e sin voto establecer suplentes.
Sí. Debe poñerse o nome, porque claro. Non principio que despois se podan, claro, ten que haber. Bueno, entonces agora o que quedaría, bueno, así serviría, despois os grupos tendrían que designar os representantes para na primeira reunión que formara.
Bueno, pasamos a este punto entonces. Bueno, isto hai que votar. Votos a favor? Bueno, apróbase con unanimidade. Muy bien, pasamos a este punto, que hay contestaciones, preguntas formuladas en bloques anteriores. Gente, bueno, Lucía, xa está... Tienes... Ay, o ranxo, no, pero non é a pregunta, era o ranxo do balo, sí. No, a pregunta do BNG en relación á sentencia de contencioso en deporto contra Pablo Fragoso, xa falamos, pero bueno, queda... Bueno, os costes, que son inferiores aos señalados aí, se dirixen... a parte, bueno, intentaremos recuperar parte de ese coste. En cualquier caso, como comenté otro día en la comisión, está previsto esa circunstancia en todos los orzamentos, ya estaba planificado. En relación a otra pregunta que fixo en relación ao mirador de Sales, habrá que fixemos as xestións para poder responderlle a Diose a estas preguntas, pero teño que decirle que todavía non obtimos a Diose a resposta, nin tanto de quen podía ser ou, bueno, da propiedade que vai facer sobre as edificacións, nin realmente do Colexo de Arquitectos. Tan pronto as teñamos.
Consultaron co Colexio de Arquitectos, sí, non lles dicen si ten fin de obra ou non.
Creo que Teresa incluso lle fixo a consulta por escrito, Sí, sí.
Pois teño un pedazo de retraso.
Creo, sí. Pues, fixo, de feito, Teresa está de vacacións, pero onte estuvo aquí, preguntei e xome que todavía non contestara. De todas formas, tan pronto teñas, respondo que si pode ser antes do seguinte pleno, si non, pues, a un seguinte pleno, esas portas xa están todas. Bueno, e agora vamos ao séptimo punto, rogos e preguntas. Algún rogo, alguna pregunta?
Sí, vamos a ver, unha pregunta que xa fai un tempo quería facerla. Vamos a ver, fixáronse unhas obras por parte da Brigada Municipal ali en Tomonde, desde a casa de Fernando Negro hasta a casa de Florencio, que tuvo Barliñar na estrada, que é a última casa de Tomonde, non? Unhas obras de 150 metros, máis ou menos, que se canalizou a pues, unha línea telefónica para a casa deste señor, evidentemente, pola Brigada Municipal, onde se fixo toda a tubería, todo iso. Supoño que o cable non colocou o Concello, pero o resto da obra sí. Entón, a miña pregunta é se hai algún convenio con Telefónica para fazer este tipo de obras, porque, como yo, tamén outros veciños poden beneficiar, ou se esta familia está dentro do RISGA, como a persona que ao mellor necesita que lle coloque o teléfono para aquel tema de aviso de Cruz Roxa ou tal, cual, ¿no? Eu entendo que se non hai ninguna destas cousas pode ser un motivo de prevaricar, ¿no? Entón, creo que hai que tomar as cousas un pouco máis en serio. E queríamos a resposta, non verbal, senón por escrito, e con informe do señor secretario, dicíndonos se isto é legal ou isto non é legal, ¿no? Danos igual que sea en agosto, que sea en setembro. Non ten prisa ninguna, pero si queremos a resposta por escrito, en sentido de que ese tipo de obras son legales, se algún tipo de memoria, se algún tipo de convenio con Telefónica, ou se esta familia está dentro de algún tipo de risga que caiga a necesidade de colocar o teléfono para que... porque é necesario, non? Non, nada máis.
Si solamente un rogo... Na zona de Nande e de Matelo, vimos detectando que, sobre todo os contenedores amarelos, bueno, ali xa había moitos postos e parece que é así un punto isla onde moita xente vai a depositar os envases lixeiros, non? Entón, rogar se é posible, pois, que ou que pasen a recoller con máis frecuencia, se é posible por parte da empresa concesionaria, ou que dispoñan algún contenedor, que habiliten algún contenedor amarelo máis, porque habitualmente están cheos. Como digo, xa hai moitos, pero é un punto recurrente onde a xente pois, é de tránsito, deposita moito, entón, bueno, xa que depositan en base lixeiro ali, pois facilitarles que teñan contenedores habilitados ao efecto.
Non hai robos nem problemas.
Solamente unha sugerencia con respecto a esta ola de calor, esta vaga de calor que se di agora, porque aquí viña máis ou menos habendo unha colaboración que estaba xa instaurada de antes con propietarios de tractores, cisternas e demais por se algún incendio se producise. Supoño que xa o teñen contemplado, pero se cadra non estaría de máis por revisar un pouco esa relación con veciños que posiblemente poderan mostrar unha colaboración. E en caso de que producirse que ojalá non, pois houvese unha resposta máis inmediata posible nese sentido, porque o calor este último, pois, ten ese riesgos tamén. Nada máis.
Así por concluído o pleno, e agora non sei se alguén do público quere dicir algo, preguntar algo.
Bueno, eu teño boa.